Вие сте со SPS на Македонски.
Деновиот председател на СДСМ Венко Филипче во интервјута Сител предложи во парламентот да се донесе нов документ со црвени линии, но и ако се случи ново вето од Софија, да се прекинат преговорите со ЕУ. Филипче во интервјута за Сител рече дека францускиот предлог бил прифатен бидејќи сметеле дека друга шанса нема, но и дека доколку владата и действува подобри услови, ќе ја поддржи. Ден потоа премиерот и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Митковски пред новинарите кажа дека опозицијскиот предлог бил и троштина на СДСМ и ДУИ, која граѓаните ја препознаваат и дека веќе ја поразиле на изборите.
Ги подсетам дека тие истите веќе има една таква декларација во собранието, да не ги прифаќаат ултиматумите на Софија, тие за жал прифатија се. Ке ве вратам уште поназад во времето, кога имаше исто така една декларација во парламентот, кога немаше да има промена на името на државата, исто гласано од СДСМ, претениците, па знаете, СДСМ кога дојде во владата, што све правеше и што све се случуваше кога се менуваше името на државата.
Подписникот на францускиот предлог Бујар Османи од ДУИ смета дека токму овој договор ја штити Македонија од нови барања во ЕУ преговорите. Бара партиите да склучат договор, евроинтеграциите да не се користат во дневната политика.
Нема друга формула. Формулата е, ајде да подпишеме договор, сите политички партии, дека за тема Европска Унија нема да се критикуваме, нема да се напаљаме, ќе ја превземеме заеднички одговорноста. И ајде да ги почитуваме договорите, бидејќи тоа тие не заштитуваат нас.
Османи на прашање за бугарските блокади рече дека парадоксално е да се зборува за одбивање или несогласување кога реалноста е дека македонските граѓани сами одат во Софија за да земат бугарски пасоши. Неговиот против кандидат за градоначалник за Чаир Изет Меджити, министерот за животна средина, побара за парламентарни теми да не се разговара пред локалните избори.
Ги повикувам за парламентарни теми да разговараме на парламентарни избори, а во однос на рамковниот договор, во однос на Бадинтер, мислам дека некој гледа филмови пред 2001-ва, тој филм веќе не е во оптек и ова не е предмет на дебата.
Дебатата продолжи викендов да се тркала како лавина. Лидерот на СДСМ Венко Пилипче, откако премиерот Митковски го отфрли неговиот предлог пред медиумите, најави дека СДСМ подготвува документ кој што оваа недела ќе го достави до партиите, а во него ќе бидат опфатени сите декларации и преземени обврски од државата со јасно дефинирани линии како државата да продолжи напред кон ЕУ.
Прво треба да видиме дали внесувањето на бугарите во уставот ни смета или не ни смета. Што ќе добиеме, што ќе изгубиме? Сметам дека сериозен аргумент имаме во тоа дека кога бугарите ќе се внесат во уставот, се прави јасна дистинција помеѓу двата народи, помеѓу бугарскиот народ и помеѓу македонскиот народ. Бугарскиот народ кој што во Македонија ќе биде малцинство на тој начин, заедно со другите малцинства кои што би се внеле со промената на уставот. А друго е како ние ќе се бориме за тоа што сакаме ние да го добиеме во Бугарија.
Од нас нема да слушнете едно пред камера, а друго за затворени врати, реагираше шефот на дипломатијата Тимчо Мутунски. Тој во објава на Фейсбук упати критика кон Филипче, СДСМ и ДУИ, за како што рече брзите потези и празни ветувања, посочувајќи дека заедничките документи што се носеле во собранието не донесте сила, туку слабост, и според него биле дерогирани веднаш штом ке се појавил предизвик. Тука е најголемата противречност кај Венко Филипче, од една страна зборува за уставни измени, од друга страна за откажување од преговорите, ако има ново вето. Тако пристап не носи сигурност, туку неизвестност за правецот во кој треба да оди државата, напиша Муцунски на Фейсбук. Муцунски потенцира дека владата има државнички пристап со трпение и мудрост за решенија со траен напредок, а некако што напиша на блокади што се повторуваат и потези кои утре ќе бидат уште поголем товар за државата. На владата не ја одговара да има висока инфлација и на највисоко ниво. Таа е свесна за тоа. Кога одат политичарите на избори, знаат дека меѓу граѓаните растот на инфлацијата е непопуларен. Кај нас ја има поради шокови од надвор или однатре, вели гувернерот на Народна банка Трајко Славески во неделното интервју за Радио Слободна Европа.
Овој процес на дезинфлација ќе продолжи и во наредните, да речем, година-две, ние ќе се приближиме до историските нивоа на стапката на инфлација од 2%. Врз инфлацијата, ние сакаме да се фокусираме и борбата против против неја, на она што стои на располагање кај Централната банка, значи монетарните инструменти, а секако тука и фискалната политика, која што треба да биде одговорна.
Новата учебна година од денес ќе започнува 245.000 ученици, а оние 177.800 се основци, додека уште 67.200 се средношколци. А на темата почетокот на новата школска година, на пресогласи Министерката за образование Весна Јанеска, таа кажа дека се обезбедени учебници за сите ученици. Во повеќе училишта условите за настава се значително подобрени, а инклузијата е подигната со ангажирање на 1346 образовни асистенти во основното, но и 130 асистенти за прв пат во средното образование, рече Јаневска. Но бројот на ученици константно се намалува. Во велес учебната година почнува со паралелки под законскиот прак, па дури и со 20 или 30 ученици во одделение, пишува порталот Рацин и во текстот додава. Оваа тажна одлука која го поменува македонското општество се повеќе се иселува, е едноглатно изгласана во Советот на Општина Велес и предходно писмено одобрена од Министерството за образование во рамките на законската можност за формирање паралелки под минимумот од 20 ученици. Правната рамка дозволува отстапки, паралелка може да падне по 20 ученици со одобрение на основачот, а комбинираните паралелки повеќе одделение во една училница може да соберат до 10 ученици. Тоа што некогаш беше исклучок за планинските расфрлани населби, денес станува правило во голем дел од земјата, објави порталот Рацин. Со свечена церемонија и своевидна поворка, која символизираше погибијата на војводата Александар Турунџев, беше откриен поменикот нова значајна личност од македонската револуционерна борба под Атпазар во Битола. Градоначалникот на Општина Битола Тони Конјановски, заедно со потомци од семејството Турунџиеви, пред бројни битолчани гости го откриат поменикот на војводата, на што предходеше своевидна представа подкрепена со историска символика. Општина Битола ја информира јавноста дека во врска со спомен плочата посветена на Турунџев се појавија јавни реакции поради визуелниот изглед на користениот фонд. Забелешките беа насочени кон тоа дека буквите изгледаат како да се напишани со туѓа ортографија. Сепак стручната лингвистичка анализа покажува дека не станува збор за туѓа ортографија, туку за типографско решение во декоративен стил, каде одредени форми повеќе наликуваат на латинични знаци отколку на кирилични. Имајќи ја предвид чувствителноста на прашањето и значењето на јазикот и писмото како дел од националниот идентитет, Општина Битола ќе изработи нова спомен плоча со современ македонски фонд, стои во нивното сообщение. Силното невреме што во саботата го зафати Охрид ги спречи учесниците на 38-миот Охридски пливачки маратон да стигнат до целта. По 4,5 часови пливање, трката беше прекината од безбедностни причини поради силните бранови, ветерот и грмотевици. Тоа се случи прв пат во 7-деценицката историја нова престижна спортска манифестација. Во тој момент, бомашка конкуренција израмнети на првото место беа италијанците Матео Фурлан и Федерико Тамборино и аргентинецот Матијас Диас Хернандес. Согласно пропозициите, тројцата се прогласени за победници на маратонот. На четврто место се пласира уште еден маратонец од Италија, Марко Инглима, по кој следат Петар Цеков од Македонија, Хуго Рибера од Португалија, Александар Илиевски Македонија, Ахлед Валудо Аргентина и Леонид Мишевски од Македонија. Во женска конкуренција водечка во времето на прекинот беше Мајте Ајлен Пука од Аргентина, која е прогласена за победничка. Второпласирана беше нејзината сонародничка Ерика Јенсен, а трета Милица Љубисавевиќ од Србија. Четврта на прекинатиот маратон заврши нашата Русана Гошева пред Елена Лоенел од Италија и Алисија Гедриш од Полска.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.